Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije danas usvaja odgovore na upitnik Evropske komisije. Na dan Svetog Save propali dogovori prosvetara i vlade Srbije. Od sutra većina škola u štrajku. Dvoje ljudi stradalo u sinoćnim demonstracijama u Kairu. Danas Međunarodni dan sećanja na holokaust. U toku polufinalni meč Australijan Opena Đoković Federer u Srbiji danas do 3 stepena. U narednih pola sata poslušajte još. Parlamentarna skupština Saveta Evrope zbog manjka žena u delegacijama upozorila predstavnike Srbije, Crne Gore i San Marina, predstavnica Srbije Nataša Vučković.
Oni su suspendovani tek ukoliko u aprilu ne budemo imali promenjenu delegaciju. Mandati će biti suspendovani tako što nećemo moći od aprila meseca da glasamo u plenumu i na komitetima. Ali kao članovi skupštine ostajemo i dalje, čak i posle aprila.
Povodom dana sećanja na holokaust, direktor Mergelovog instituta u Zagrebu protestuje zbog zanemarivanja slučaja Milivoja Ašnera. Za naš program Alen Budaj.
Biću uvijek glas te žrtve skroz dok je Milivoj Ašner živ, dok je na slobodi, a jedino što sam mogao napraviti je to da sam svijetu rekao ime tog ubojice.
Nakon rasprave u Savetu Evrope o poziciji zaštićenih svedoka u regionu Balkana, Srbije ukazano na konkretne probleme, pa se od Beograda traži
da uvede i primjeni procedure kako bi se organizovao rad posebne jedinice za zaštitu svedoka, zatim da odvoji sredstva za njen rad i prilagodi zakone tako da svi sudovi koji rade na teškim zločinima izvan odjeljenja za ratne zločine mogu od te jedinice da imaju korist.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 27. januar sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas usvaja odgovore koja su ministarstva pripremila na upitnik Evropske komisije o stepenu u kom država ispunjava kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji. Te odgovore premijer Mirko Cvetković predaće 31. januara Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu, što je još jedan korak na putu Srbije ka članstvu u EU. Upitnik sadrži 2483 pitanja razvrstanih u 6 aneksa i 33 poglavlja. Na dan školske slave Svetog Savu loša vest za srpsku prosvetu. Od sutra gotovo sve škole u Srbiji će štrajkovati. Rezultat je to neuspelih pregovora Sindikata obrazovanja i vlade Srbije. Tri sindikata potpuno će obustaviti rad, dok će Sindikat obrazovanja skratiti časove na 30 minuta. Sindikalci Tomislav Živanović i Branislav Pavlović.
A ono što nam je ostalo jeste da krećemo u štrajk, i to štrajk u pravom smislu, normalno za kompletno obrazovanje, svi će sindikati ući.
Od 1830 škola ja računam da će sigurno jedno 1600-1700 škola ući u štrajk. Sem onih specijalnih škola, škole koje su na Kosovu, koje smo mi oslobodili obaveze da štrajkuje zbog specifične situacije, verovatno to neće se postići prvi dan, ali mislim do srede da će skoro cijela Srbija biti u štrajku.
Prosvetari traže da im se tokom ove godine plate povećaju za četvrtinu, da je to neprihvatljivo, saopšteno iz kabineta premijera Mirka Cvetkovića, ministarke financija Dijane Dragutinović i ministra prosvete Žarka Obradovića, koji je stav vlade pojasnio.
Za nas u vladi to objektivno nije bilo moguće, nema novca i objektivno prihvatanje na takvog zahteva bi izazvalo povećanje javne potrošnje, dovelo do ugrožavanja makroekonomske stabilnosti i izazvalo rast inflacije.
Delegacijama Srbije, Crne Gore i San Marina u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope privremeno je suspendovano pravo glasa zbog nezastupljenosti žena u delegacijama. Parlamentarna skupština usvojila je rezoluciju kojom se članovima tih delegacija ratifikuju mandati, ali bez prava glasa, s tim da ta odluka stupa na snagu na aprilskom zasedanju i trajaće dok u delegacijama ne bude makar po jedna žena. Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić potvrdio je noćas da je anonimna osoba kasno sinoć javila da je u zgradi gradske uprave postavljena bomba. Gradonačelnik izneo sumnju da je pretnja bombom pokušaj da se umanje značaj potpisivanja ugovora o izgradnji fabrike gorenja u Zaječaru. Izgradnji fabrike u Zaječaru usprotivili su se zvaničnici Valjeva, koji su od premijera Srbije Mirka Cvetkovića zatražili da spreči potpisivanje ugovora. Oni smatraju da je lokacija buduće fabrike premeštena iz Valjeva u Zaječar iz političkih razloga pod uticajem ministra ekonomije Mlađana Dinkića. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,4%, tako da će zvanični srednji kurs biti 104,15 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas vredi 41 paru, manje nego juče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na Holokaust. Tim povodom obeležavanju 66-godišnjice oslobađanja nacističkog logora Auschwitz prisustvovaće i nemački predsjednik Christian Wolff. Centralna ceremonija obeležavanja ovog datuma u Srbiji biće kod spomenika na Starom sajmištu u Beogradu. Također ovaj datum biće obeležen i kod spomenika žrtvama novosadske racije na Dunavu u glavnom gradu Vojvodine. Visoki predstavnik Bosne i Hercegovine Valentin Incko donio je odluku o privremenom finansiranju Federacije BiH za tromesečni period januar-mart ove godine. Incko je ovu odluku doneo umjesto Doma naroda Parlamentarne federacije BiH koji još uvijek nije konstituisan, a kako bi osigurao da ne dođe do prekida isplata penzionerima, ugroženim kategorijama građana i svim budžetskim korisnicima. Zvuci koje slušate dopiru iz glavnog grada Egipta. Jedan policajac i jedan građanin poginuli su sinoć od kamenica tokom antivladinih demonstracija u Kairu, koje su izmakle kontroli i pretvorile se u obračun svim sredstvima, javljaju agencije. Time se broj žrtava popeo na 6 tokom protesta u Egiptu, koji su uprko zabrani, očigledno nastavljeni. Odbegli tuniski predsjednik Ben Ali i članovi njegove porodice neće biti pošteđeni, obećao je ministar pravde Tunisa Lazar Krui Čebi. U toku su procesi protiv zbačenog predsjednika i članova njegove porodice. Svi oni, uključujući i bivšeg predsjednika, sada su pod istragom. Otvorena su 4 slučaja protiv svakog koji iz zemlje pobegao, bit će raspisane međunarodne poternice uz pomoć Interpola. Sve kako bismo do njih doprli i vratili ih natrag. Dva dana nakon napada na moskovskom aerodromu Domu Dedovo, 4 ljudi je poginulo, a 6 je ranjeno eksplozijom automobila bombe u gradu Hasavjurtu, pokrajini Dagesta na Kavkazu. Eksplozija se dogodila ispred kafea u tom gradu, nedaleko od granice sa Čečenijom. U eksploziji u jednom rudniku uglja na severoistoku Kolumbije, najverovatnije izazvano metanom, poginulo je 20 rudara. Polufinalni meč Novaka Đokovića i Rodžera Federera počeo je u Melbourneu na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I kao što ste čuli u vestima, dogovori sindikalaca i predstavnika vlade Srbije su propali. Možemo reći da po onome što su najavili sindikati, od sutra će veći deo škola u Srbiji biti u štrajku. U ovom trenutku sa nama je sindikat obrazovanja Srbije, gospodin Branislav Palović. Gospodine Paloviću, razočarani ste, pretpostavljam.
Pa, nisam razočaran. Ja sam očekivao takav završetak pregovora iz nekog mog dugogodišnjeg iskustva. Naša vlast nikad ne reši problem kad treba na vreme, nego uvek čeka da problem eskalira. Znači, nisu u novembru potpisali protokol sa nama oko povećanja plate u 2011. godini kad su trebali, nisu počeli pregovore kada su sindikati najavili štrajk i sad, naravno, pošto je već sve pripremljeno za štrajk, nisu juče dali nikakvu konkretnu ponudu i to sam otprilike i očekivao.
Zašto ne prihvatate njihove argumente? Vrlo blisko razumu zvuči da bi ekonomska stabilnost u zemlji, finansijska stabilnost, budžetska stabilnost bila dovedena u pitanje ukoliko bi oni ispunili vaš zahtev za povećanjem plata za četvrtinu.
Znate šta, prvo naš sindikat čiji sam ja predsjednik nije tražio to. Mi se nismo bavili nekim stvarima, ovi iz drugih sindikata su, mislim, stvarno preterali u tim zahtjevima i njima je to jasno da je to nemoguće. Mi smo tražili 2 puta po 5% povećanja plata od aprilske do oktobarske plate, to je negde oko 4 milijarde više para za državu i mislimo da to može se realizuje bez nekih posebnih lomova u makroekonomskoj politici.
Dakle, zašto su preterivali? Šta mislite?
Znate šta, jednim delom oni su pokušali sami da formulišu neke predloge bez najvećeg sindikata u zemlji i malo su preterali u tome, verovatno i zbog članstva koje očekuje sada nešto mnogo više nego što je objektivno moguće, tako da nismo se usaglasili i sada smo doneli odluku da od danas, odnosno sutra kad počne štrajk, nastupamo zajedno i to je jedini recept za uspjeh.
Gospodine Pavloviću, ostanite na vezi i poslušajte kako je ministar prosvete Žarko Obradović govorio sinoć na javnom servisu o tome koliko će škola od sutra biti u štrajku.
Dobro.
Te sindikata su i pre nekoliko dana rekli da je otprilike 1500 škola. Sindikat obrazovanja je danas rekao da oni imaju svoje, da kažemo, organizaciju 747 škola, kad saberete jednu i drugu ispada 2200 i nešto, ispada da ima 427 škola više, kako sindikati to zbrajaju, nego što ima realno škola u obrazovnom sistemu Republike Srbije. A to je jedna situacija s kojom se mi suočavamo, jer svako pokušava sebe da prikaže, da kažem, u nekom značajnom, ali nije poenta.
Kaže ministar Žarko Obradović. Gospodine Pavloviću, čini se da ministar ne shvata toliko ozbiljno pretnje da će od sutra, kako ste rekli, skoro 70% škola biti u štrajku.
Ma ne shvata on ozbiljno te pretnje, ja sam i razgovarao i sa njim. Nego radi se o tome da kad se govori o broju škola, znači sindikati imaju podatke o svojim sindikalnim organizacijama, a to nije škola. Znači recimo u jednoj školi možete da imate dva sindikata, negdje čak i tri. Znači nije svaka škola samo u jednom sindikatu, zato ti se brojevi ne slažu. Znači,
dobro, imamo li mi sad podatke? Koliko sutra škola staje potpuno sa radom, koliko skraćuje časove na 30 minuta?
Pa nemamo te podatke, mi ćemo od sutra davati, dogovorit ćemo se u neko vreme, recimo jedan sat, da dajemo tačno podatke o tome koliko je škola u štrajku i koliko je to zaposlenih u štrajku. Znači,
šta poručujete roditeljima i deci koji svakako najviše trpe ovaj štrajk?
Pa poručujemo da, što se nas tiče, mi smo, naš je interes da se taj štrajk što pre završi. Znači to ne zavisi samo od nas, zavisi od onih koji treba da ponude nešto, da daju neki predlog. Znači nek se malo strpe, šta možemo da im poručimo drugo. Mislim da deca neće toliko patiti iz našeg dugogodišnjeg iskustva kada je neki štrajk, deca baš to i ne doživljavaju tako tragično.
Ali osete negde na kvalitetu nastave, sasvim sigurno.
Pa mislim kvalitet nastave uz tako slabo plaćene profesore mislim je vrlo problematičan.
Iz Sindikata obrazovanja Srbije ovog jutra bio sa nama gospodin Branislav Pavlović. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić predvodit će državnu ceremoniju koja će za nekih 25 minuta položiti vence na Starom sajmištu, mesto odakle su Jevreji odvođeni i ubijeni u Drugom svjetskom ratu. Na telefonskoj vezi u trenutku je sa nama pisac Filip David. Gospodine David, danas obeležavamo Međunarodni dan sećanja na holokaust. Koliko je to bitno danas obeležiti u Srbiji, pogotovo u kontekstu toga da su rasprave o antisemitizmu u Srbiji u posljednjih nekoliko godina itekako glasne i jake?
Pa naravno, mislim da je svakako bitno. Međutim, moram tu izraziti jednu malu rezervu u tom smislu da sva to obeležavanje imaju nekako deklarativan karakter. Kada taj dan prođe, sve ide nekako po starom. Vidite, prošlo je toliko godina od holokausta, poznato je da je u saradnji okupacionih vlasti srpskih i nemačkih okupacionih vlasti Srbija bila prva država u Europi odakle otišla poruka da Jevreja više nema, da je Judenrein, da je čista od Jevreja. To je već bilo krajem 1941. znači prije nego što je doneta odluka zvanična 1942. o konačnom rješenju, takozvanom konačnom rješenju jevrejskog pitanja. I vidite, nema nijednog spomenika zapravo jevrejskim žrtvama, a od 90% jevrejskog stanovništva je stradalo u Srbiji. Nema spomenika.
Kako to objasniti?
Pa ne znam, vrlo mi je teško. Znate, ja sam odrastao u jednoj sredini gdje nije bilo antisemitizma. Taj antisemitizam počeo se javljati negdje početkom 90. godina sa rastom nacionalizma. I te dve stvari su očigledno povezane, jer ekstremni nacionalizam ima za svoj zaštitni znak antisemitizam. I to je tako. Vi danas imate, ja sam to više puta govorio, nabrojao sam preko 100 knjiga sa izrazito antisemitskom sadržinom ovdje koji se mogu kupiti, i to su uglavnom reprinti nekih izdanja iz okupacione Srbije 1941. godine, kad je održana ona po zlu čuvena antimasonska i antijevrijska izložba. Pre 15 dana bila je u domu sindikata tradicionalni saljam knjiga, tamo ste na nekoliko štandova mogli kupiti opet protokole sinoć.
I to se ponavlja iz godine u godinu.
I to se ponavlja uprkos obećanjima vlasti da se to neće više događati, uprkos tome što su čak protokoli možda jedina od tih svih silnih antisemitskih knjiga, čak zakonom u Srbiji 1985. zabranjena. Međutim, vlasti očevidno, ne samo ta knjiga, nego i druge knjige, ništa se ne preduzima. Nekako mi se čini da ova vlast i sudska, i izvršna, nemaju snage da sprovode one odluke koje donose.
Budite sa nama na vezi još nekih 2 minuta. Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, Margelom institut iz Zagreba upozorio je na nezainteresovanost državnih organa Hrvatske u vezi sa izručenjem iz Austrije šefa ustaške policije u Slavonskoj Požegi, Milivoja Ašnera. Ašner danas ima 98 godina. Na Županijskom sudu u Požegi optužen je da je tokom 41. i 42. godine u tom gradu počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Za njim je raspisana i međunarodna poternica. Danas živi u Austriji. Direktor Margelov instituta, Alen Budaj, čovjek koji Ašnera otkrio 2004. godine, jutros nam je rekao.
Tada 2000. godine Hrvatska je dopustila da Milivoj Ašner nesmetano pobjegne u Austriju. Nakon bijega podignuta je do duše za njim potjernica i on se našao na Županijskom sudu u Požegi kao sumnjičeni. Međutim, ono što je vrlo važno, kroz sve ove godine Hrvatska se nije dovoljno angažirala i nije se dovoljno trudila da bi se Milivoj Ašner priveo ruci pravde. To se vidi iz reakcija Centra Simona Wiesenthala kroz sve ove godine, jer dok su službeni organi Austrije nekoliko puta pregledavali Milivoja Ašnera, dakle, Hrvatska nikada nije uputila prijedlog da bi možda eventualno hrvatski liječnik ili da bi možda u suradnji sa Srbijom srpski i jedan hrvatski liječnik zajednički pregledali zdravstveno stanje Milivoja Ašnera, nego se pristaje uz to da Milivoj Ašner nije sposoban za suđenje, što zapravo nije točno. Jer Milivoj Ašner vidjelo se da je na svjetskom nogometskom prvenstvu kad je bilo u Austriji, da je on normalno sa svojom suprugom izlazio na ulicu, pio alkoholna pića, veselio se hrvatskoj reprezentaciji, davao političke intervjue. Mi ne možemo zaboraviti, ja ne mogu zaboraviti žrtve i ja ću činiti sve što je u mojoj mogućnosti, bit ću uvijek glas te žrtve skroz dok je Milivoj Ašner živ, dok je na slobodi, a jedino što sam mogao napraviti je to da sam svijetu rekao ime tog ubojice.
Bio to direktor Margelovog instituta Alen Budaj, sa nama gospodin Filip David. Gospodine David, jevrejska zajednica je praktično skoro zbrisana sa lica zemlja na prostoru bivše Jugoslavije od oko drugog svjetskog rata. Šta biste poručili nadležnima i uopšte građanima danas kada se sećamo na tragediju tih ljudi? Zbog čega je neophodno i stalno o njima pričati?
Pa zato što je antisemitizam kao i svaki drugi oblik rasizma jednostavno potvrda da u društvu nešto bolest. I to nije problem jevreja kojih, kako i rekao ste sami, skoro da više i nema. To je problem čitavog društva, jer to pokazuje da nešto nije u redu sa samim društvom i da ukoliko se ne izbori sa tom opasnom pojavom, onda se mogu očekivati neke jako loše, jako ružne stvari.
Filip David bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru.
Molim.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas usvaja odgovore na upitnike Evropske komisije. Na dan Svetog Save propali dogovori prosvetara i vlade Srbije, od sutra većina škola u štrajku. Dvoje ljudi stradalo u sinoćnim demonstracijama u Kairu. Danas Međunarodni dan sećanja na holokaust. U toku polufinalni meč Australijan Open na Đoković Federer. Vestima dana dodajmo još, u Srbiji danas do 3 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Efikasna i trajna zaštita ljudi koji se odvaže da svedoče u procesima za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije nešto je na čemu se manje ili više morati da porade sve zemlje Zapadnog Balkana. Na to je u svom izveštaju ukazao izvestilac Saveta Evrope Jean-Charles Gadetto, koji je rekao da iako na tom polju ima napretka, on i dalje jeste nedovoljan da bi neku državu mogao da istakne kao svetao primer. Predstavnici srpskih sudova i advokati smatraju da su se u Srbiji stvari značajno popravile 2008. od kada se ta oblast reguliše novim zakonom. Ipak i dalje je sveže sećanje na bombaški napad na poznatog srpskog novinara koji u Hagu trebalo da svedoči protiv Vojislava Šešelja. Opširnije Ognjen Zorić.
Mislim da nijedna zemlja nema savršen sistem i mislim da napredak na tom polju može i treba da bude ostvaren.
Tako je izvestilac Saveta Evrope Jean-Charles Gardeto ukratko ocenio nivo zaštite koja se u zemljama bivše Jugoslavije pruža svedocima na suđenjima za ratne zločine. Da je napredak potreban, na svojoj koži osetio je Dejan Anastasijević, novinar Vremena, kome je u noći između 13. i 14. aprila 2007. neko postavio bombu pod prozor. Samo pukom srećom niko nije stradao, napadač je i dalje nepoznat, a Anastasijević i javnost napad dovode u vezu sa činjenicom da je trebalo da svedoči protiv Vojislava Šešelja, osumnjičenog za ratne zločine.
Kad se pogleda kako to izgleda u praksi, onda vidimo da, na primjer, se Haški tribunal nije baš proslavio zaštitom svedoka, iako imao prilično resurse i mogao da ih šalje u razne zemlje. Postoji niz razloga zašto je to tako. Međutim, otkad je, recimo, institucija zaštićenog svedoka uvedena u Srbiji, samo jedan zaštićeni svedok, a to je Zoran Vuković, je stradao. Mada i to previše. U ostalim zemljama regiona institucija zaštićenog svedoka je tek od skora uvedena ili nije uvedeno uopšte. Prema tome, kad se sve to sebere i oduzme, ova rezolucija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, kao i sve njihove rezolucije, nije obavezujuća, ali je dobrodošla kao još jedan metod, kažemo, korak u dobrom pravcu. Sad ćemo vidjeti do koje mere će se to sprovoditi dalje.
Neki slučajevi zastrašivanja svedoka dobili su svoj sudski epilog. Tako je Haški tribunal 2009. upravo Vojislava Šešelja osudio na 15 meseci zatvora, pošto je u svojoj knjizi obelodanio identitet tri zaštićena svedoka. Izvestilac Jean-Charles Gardeto upozorava da zaštita svedoka što pre treba da bude ojačana u svim zemljama, obzirom da Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju uskoro ističe mandat, pa bi suđenja optuženima za ratne zločine tada mogla biti prebačena na nacionalne sudove.
Svedoci koji dođu da ispričaju istinu o nekom događaju moraju da uživaju zaštitu, efikasnu i dugotrajnu zaštitu, kako bi bili u mogućnosti da svedoče potpuno bezbedni i bez straha. Mora im se obezbediti logistička, pravna pa i psihološka pomoć pre, tokom i nakon suđenja.
Advokat Dragoljub Todorović, koji je u više procesa zastupao porodice žrtava ratnih zločina, ukazuje da se od juna 2008. u Srbiji ta oblast reguliše posebnim zakonikom i veruje da mere koje su njime predviđene svedocima pružaju dobru zaštitu.
On je predvideo 7 raznih vrsta zaštite svedoka, uključujući promjenu identiteta, zaštitu od da ga vidi publika, da se pominje mu ime, znači sve ovo iz Haškog tribunala, što je u Haškom tribunalu predviđeno je i po našem zakoniku u krivičnom postupku. Tako da ja lično mislim da je u Srbiji to što ja znam, i ja sam učestvovao u nekim predmetima, suđenjima za ratne zločine, i to je vrlo dobro urađeno i to dobro funkcioniše.
I Dušica Ristić, portparolka Višeg suda u Beogradu, u čijoj su nadležnosti odjeljenja koja vode najteže procese suđenja za organizovani kriminal i ratne zločine, kaže da imaju sasvim dovoljno kapaciteta da svedocima garantuju bezbednost.
Kada je u pitanju Viši sud u Beogradu, i to pre svega period od 1. januara 2010. godine, od kada je počeo da funkcioniše ovaj sud, nije imao problema ni u krivičnom odjeljenju, a ni u posebnim odjeljenjima, pre svega posebnim odjeljenjem za organizovani kriminal i odjeljenju za ratne zločine, da su u pitanju svedočenje svedoka saradnika koji obezbeđuje jedinica za zaštitu svedoka, niti zaštićenih svedoka koji svedoče pod pseudonimom i u posebnim kabinama koje su za to obezbeđene, tako da Viši sud posjeduje dovoljno kapaciteta da obezbedi zaštitu svedoka.
Izvestilac Gardeto ipak vidi nekoliko promjena koje bi, kako veruje, ojačale sistem zaštite svedoka. Od Srbije se tako traži da uvede i primjeni procedure kako bi se organizovao rad posebne jedinice za zaštitu svedoka, zatim da odvoji sredstva za njen rad i prilagodi zakone tako da svi sudovi koji rade na teškim zločinima izvan odjeljenja za ratne zločine mogu od te jedinice da imaju korist. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
A Parlamentarna skupština Saveta Evrope dala je rok Srbiji da do aprila u svoju delegaciju dopuni potrebnim brojem žena. Ukoliko to do tada ne učini, Srbiji će biti suspendovano pravo na glasanje. Ista mera preduzeta je i prema San Marinu i Crnoj Gori. Preciznije, Parlamentarna skupština usvojila je rezoluciju kojom se članovima tih delegacija ratifikuju mandati, ali bez prava glasa, s tim da odluka stupa na snagu na aprilskom zasedanju i trajeće dok u delegacijama ne bude makar po jedna žena. Pojasnila nam je Nataša Vučković, zamenica člana delegacije Srbije.
Parlamentarna skupština je juče u plenumu razmotrila situaciju sa zemljama koje su pomenute u izveštaju odbora za poslovnik, to su Srbija, Crna Gora i San Marino. Naime, ove tri zemlje nemaju žene u
članovima svojih delegacija, već samo među zamenicima, i juče je Skupština donela odluku da se da dodatni rok od 2-3 mjeseca, odnosno do aprilskog zasedanja, do kada moramo da se prilagodimo novom pravilu parlamentarne skupštine koje je doneto u novembru mjesecu. Naša argumentacija je bila da nismo imali dovoljno vremena, što je činjenica, zato što smo imali raspravu u budžetu u decembru, a u januaru mi nemamo redovno zasedanje parlamenta. Svaka odluka o promjeni delegacije mora da bude glasanjem potvrđena na plenarnoj sednici. Dakle, nisu nam mandati suspendovani, oni su suspendovani tek ukoliko u aprilu ne budemo imali promenjenu delegaciju. Mandati će biti suspendovani tako što nećemo moći od aprila mjeseca da glasamo u plenumu i na komitetima. Ali kao članovi skupštine ostajemo i dalje, čak i posle aprila.
Iz Strasbura za naš program, narodna poslanica Nataša Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Kragujevcu, ko hoće da se ženi ili udaje, imaće ohrabrenje opštine, zabeležio Branko Vučković.
Dragana Ilić, koja od pre nekoliko dana nosi prezime Paunović, kaže da je sa Goranom počela da živi znatno pre nego što je grad počeo da novčano podstiče starije momke i devojke da se žene i udaju.
Mi smo se stvarno uzeli iz ljubavi. Mi smo već živjeli zajedno, sve je bilo pre nego što je bilo obećano ovih 3000 evra. Ovo nam je samo podstaklo da ubrzamo venčanje, da učvrstimo našu vezu. I...
Jagodinski zet Goran Paunović se zbog ljubavi pre godinu dana preselio u Jagodinu. Već se bio odlučio na ženitbu, a pomoć grada od 3000 evra samo je ubrzala njegove planove.
To nas je postaklo. Imaš neku osnovu s čime možeš da kreneš dalje. Mi smo planirali da se venčamo, ali to je možda tamo na prolice, s obzirom da je ovo ponuđeno, reko ajde sada da se venčamo, i tako smo se venčali.
Uz stimulaciju od 3000 evra, bračni par će dobiti i posao u nekoj od ovdašnjih firmi, a u prvih 6 mjeseci plata će im biti isplaćivana iz gradskog budžeta. Novovenčani par je u obavezi da u braku bude bar 5 godina i da u tom periodu rodi najmanje jedno dete. Dragana kaže da ona i njen muž žele da zauvek ostanu zajedno i da imaju bar dvoje dece. Zbog toga će deo novca dobijenog od Skupštine grada Jagodina potrošiti odmah, a ostatak će sačekati prvu bebu.
Potrošit ćemo za neke osnovne stvari u kući koje nam budu potrebne i deo novca ostavit ćemo da nam bude neka sigurnost sutra dan kada bude beba, znači planiramo da ispunimo sve uslove.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A dva mlada Hrvata postala su ovih dana svetske muzičke senzacije zahvaljujući YouTube-u, gde je njihova obrada pesme Smooth Criminal Michaela Jacksona u samo 3 dana pogledana od strane 800.000 posetilaca, javlja Ankica Barbir Mladinović.
Odlično, svaka čast, amazing, magnifico. Samo su neke od milijuna izrečenih pohvala na YouTube-u iz svih dijelova svijeta Luki Šuliću i Stjepanu Hauseru za njihovu izvedbu Jacksonove pjesme Smooth Criminal, koju su mladi hrvatski violončelisti snimili ovih dana u atraktivnoj dvorani Doma hrvatskih branitelja u Puli, stavili na YouTube i doslovce, priznaje Stjepan, preko noći postali slavni.
Mi smo to očekivali i sad... Ono, još smo ono uzbuđeni, tako treba nam sad malo da naviknemo na to, da skužimo čemu se radi uopće. Gledali smo napraviti jednu vrstu senzacije da se čelo, ono, da ljudi zavole, mladi zavole, da vide da nije sve ono narodnjacima i da se može i kvalitetno dobro prodati.
Stjepanova majka Marija Hauser i sama glazbenica.
Ne znam gdje sam pročitala, slučajno kaže, niti su, kaže, srušili bagerom tuđu kuću, niti su nešto opljačkali, a zamislite, završili su na Dnevniku.
Projekt projekt su zajednički osmislili, a cilj im je obraditi rock i pop skladbe, ali i klasiku koja je efektna i izvoditi tu glazbu po velikim svjetskim dvoranama, naravno ne odustajući od klasične glazbene karijere. Nakon planetarne senzacije njihova zvuka na YouTube-u, kakvu ne postižu ni najveće komercijalne zvijezde, stižu im brojne ponude, ali ne žele na prvu loptu, čekaju, kaže Stjepan, menadžera s velikim mogućnostima, jer žele diljem svijeta puniti arene i stadione, a jedna od prvih mogla bi biti upravo pulska arena.
Tamo već idemo na otvaranju, znači već nam se ono kao ostvaruje san.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas usvaja odgovore na upitnike Europske komisije. Na dan Svetog Save propali pregovori prosvetara i vlade Srbije, od sutra većina škola u štrajku. Dvoje ljudi stradalo u sinoćnim demonstracijama u Kairu. Danas Međunarodni dan sećanja na holokaust u toku polufinalni meč Australijan Opena, Đoković Federer.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trenutno u Beogradu -4 stepena, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalna 3. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu bili Andreja Packović i Miloš Teodorović. Prijatno.